Biz hacılardan görürdük, o vaxtı ki hacılarla ziyarətə gedirdi, deyirdi, mən yox, mən tavafı gecə sevmirəm, xəlvətdə də sevmirəm, qaranlıqda da sevmirəm, sevirəm ki, yay fəslində, isti havada, 50 neçə dərəcədə, günorta vaxtında, günorta namazımı qılım, ondan sonra girim tavafa, bax, bu da bir səliqədir. Mən demirəm, belə eləyin. Amma insan eşitsə yaxşıdır, heç olmasa, ömürdə bir dəfə qulağına dəyə ki, belə insanlar da var, tavafi o vaxt sevir. Əlbəttə xəstə insanlara olmaz, yaşlılara çətindir. O insanlar ki, onların səhhətlərində problem yoxdur, onlar bəziləri mən görmüşəm, bax, tavafı belə seçirdilər, belə istəyirdilər. Çün hər bir əməlin çətini insana fəzilətdir. Hər bir insan Allahı eşq ilə, məhəbbət ilə, rəğbət ilə, ürək ilə, istək ilə, ürəyinin hamısı ilə Allaha istəyir ibadət edə, o seçir çətinləri. Əbazər istirlər sürgün eləyələr. Eşidiblər Əbazər düz danışandı. Peyğəmbər deyib ki, yer üzərində Əbazər kimi düz danışan yoxdur. Hətta çətin yerlərdə. Hətta o yerlərdə ki, məsləhət idi, yalan danışsaydı, eybi yox idi məsləhətə görə. Onlarda da eləmədi o işi. Peyğəmbər buyurdu, yer üzərində, bu günəşin altında Əbazər kimin düz danışan yoxdur. Namərdlər gəldilər Əbazərin o yaxşı xislətindən istifadə elədilər. Mənfi istifadə etdilər. Amma Əbazər namərdçilik eləmədi. Öz mərdanəliyində dayandı. Dedilər, Əbazəri sürgün edirik. Hara sürgün eləyək? Çünki hakimiyyət çox narahatıdır ondan. Hər yerdə oturub danışırdı. Hər yerdə deyirdi. Dəvə sümüğün əba altında aparırdı. Danışırdı onlarla. Deyirdi, bu əzəmət ki özüvə düzəldibsən, əgər öz malundi, israf eləyibsən, əgər beytülmaldi, xiyanət eləyibsən, ondan sonra iş bərkə keçəndə dəvənin sümücün çıxadırdı. Yəni, Əbazər onların boğazında qalmışdı. Peyğəmbərin istəhli sahabəsi nə dana bilirlər, nə ata bilirlər, nə uta bilirlər, Əbazər də Peyğəmbərin əlinin altında tərbiyə olmuş bir insan, indi İslamın yolun ayırıblar başqa məqsədə, o ona dözə bilmir. Dedilər, bunu sürgün eləyək, pis yerə, pis yer haradır, dedi, özündən soruşun. O yalan danışmır, o düzün deyəcək. Dedilər, Əbazər, səni təbid etmək üçün, səni sürgün etmək üçün hardan acığın gəlir? Dedim, Məkkədən xoşum gəlir, çünki orada mən Allaha səcdə etmişəm, orada müsəlman olmuşam, orada tövhidi qəbul eləmişəm, oranı sevirəm. Rəbəzədən acığım gəlir, çünki orada müşrik baxlarımı orada yaşamışam, adın istəmirəm, eşidəm. Dedilər, yaxşı, onda Rəbəziyə göndərin. Əbazər, acığın gələn yeridir. Əbazər düzün deyir, bilir neynirlər, amma düzün deyir. Bax, bu da bir xislətdir, bu da insanlarda bir haldir. İnsanlar əməllərin qarşısında, seçim qarşısında çətinləri seçirlər. Əmirul müminin buyurur, buyurur, mən neçə şeyi sevirəm. Onun biri budur ki, əs-sovmu bis-seyf, yayda oruç tutmaq, isti havada oruc olam, ləzzət eləyəmənə, bu bir. İkincisi bu idi, və qira əz-zeyf, qonağım ola, qonağa qulluq eləyəm, onu sevirəm, qonağa qulluq eləyəm. Görürsən, qonağa qulluq eləməyi gətirdi, hara çıxatdı. Gör, nəyin yanına qoydu. Bu oldu iki. Üçüncüsü də buyurur, və zərb fi səbilillah bis seyf. Seyf satınan yay fəslidir. Amma sininə qılınc mənasınadır. Deyir, Allah yolunda qılınc vırmağı sevirəm. Yay fəslində oruç tutmağı sevirəm, bir də ki evimdə qonağım ola, qonağa qulluq eləyəm. Çay verəm, çörək verəm, qulluq eləyəm. Mən bunu bax, bu İslamda qonaqpərvərliyə yer verməkdir. Ona dərəcə təyin etməkdir. Peyğəmbər buyurur, çox gözəl bir hədisdir. Buyurur, لكل şeyin zəkat, hər bir şeyin zəkatı var. Malın zəkatı var, canın zəkatı var, ömrün zəkatı var, nə bilim, cavanlığın zəkatı var, hər bir şeyin deyir zəkatı var. Bəs evin zəkatı, Həzrət buyurur, və zəkatu dar beytu ziyafə. Əgər bir evin var, o evində bir dənə otaq ayır, denən bu otağı da saxlıram qonaqlarıma. Qonaqlarım gələndə bu evdə yer verəcəyəm. Yəni qonağa yer hazırlayır. Yəni qonağın fikrindədir. Buyurur, evin zəkatı odur ki, ona bir yaxşı yer hazırlayasan, otaq hazırlayasan. Bəsrədə Həzrət gəldi, Ələ ibn Ziyad Harisi onun yanına, Əmirul Müminin Bəsrədə Ələ ibn Ziyad ilə görüşdü. Gəldi onun evinə, oturdu, baxdı, gördü, ev çox böyük bir evdi. Həzrət buyurdu ki, Mə kuntə təsnə bi səəti hazihiddar fiddunya. Nəyvə lazımdır bu boyda ev? Neynirsən bunu? Nə iş üçün hazırlayıbsan bu boyda evi özü üçün? Və əntə iləyhə fil ahirəti kuntə əhvəc. Halbuki sən ahirətdə bu boyda evə və bundan böyücünə ehtiyacın olacaq. Sənə orada lazımdır bu. Neynirsən burada bu boyda evi? Dayandı, o da dinmədi. Da gördü, nə deyim, sakit qaldı. Həzrət özü öyrətdi ona. Bu cavab onu öyrədir. Buyurdu ki, bəla, in şeytə bələqtə bi hazihil ahirə. Mümkündür. Bu evin vasitəsilə də ahirəti qazanmaq olar. Yol açdı ona. O nədir? Dedi, təqrifi həz-zeyf. Biri budur ki, bu əzəmətdir evində. Qonaqlar dəvət eləyəsən, qonaqlar gələ sənin evvə, üz gətirələr sənin evvə, sən orada olaraq qulluq eləyəsən. Əgər belə olsa, onda hə, sən ahirəti qazanarsan bu evin vasitəsilə. Və təsilu fiyhə ər-rəhim, qohum əqrəba da var axı, öz qohumları, öz əqrəbaları dəvət eləyərsən, gələrlər gedərlər sən evvə, ümid evi bilərlər sənin evvi, onda sən cənnət qazanarsan, belə bir vasitə ilə, belə bir iş ilə əgər onların hüququn onlara verə bilsin, Həzrət buyurur, hə, onda yaxşıdır. Onda bu evinə cənnət qazanarsan. Odur ki, İmam Sadiq əleyhissalam Həzrəti İbrahimin barəsində deyir ki, kana əba əzyaf. Əzyaf cəmhaldir. Yəni o qonaqlara ata idi İbrahim peyğəmbər. Və kana iza ləm yəkunu indəhu xərəcə yətlubuhum. İbrahim görürdü qonaq yoxdur. Bəzən olurdu ki, evdən çıxırdı və əğləqə babəhu, qapını bağlayırdı. Ondan sonra gedirdi, görüm, harda qonaq var götürüm gətirim. Qonaq axtarırdı, qonaq axtarırdı. Yolun itirən, çörək tapa bilməyən, şəhərdə qonaq olan yer tapa bilməyən, cürəbəcürə adamlar axtarırdı, gətirirdi ki, onlara xidmət eləsin. Çünki bərəkəti var bunu. O bərəkətinə görədir. O adamlar ki, bilir qonağın bərəkəti nədir, onlar incimirlər qonaqdan. Nədir qonağın bərəkəti? Həzrət buyurur Peyğəmbərimiz, Ma min zeyfin həllə bi qovmin, hər bir qonaq bir evə, bir insana, bir qohum qəbiliyə daxil olursa, illa və rizquhu fi hicri. Biri budur ki, öz ruzusun öz ətəyində gətirir. O gün görmürsən, o gün onu hiss eləmirsən. Amma onun ruzusu öz payından artıq sənə çatacaq. Bunu Peyğəmbər deyir. Mümkündür o gün görməyəsən. O gün mümkündür əlində bir şey olmaya. Buyurur ki, İza ca'ə fənəzələ bil qovm, gəlir, ruzusun özü ilə gətirir. Fəiza əkələ, elə ki oturur sənin süfrün arxasında, başlayır yeməyə, qəfərəllahu ləhum bin nuzulihi əleyhim. Buyurur Pərverdigar-ı aləm, o evin üzvülərin hamısın o qonağın şərafətinə xatir bağışlayır. Onun bərəkəti o deyil. O bərəkət, bir kasa bozbaş verirsən, amma gülər üzünə, amma ehtiramına, amma yaxşı ürəklə Pərverdigar-ı aləm əff eləyir, bağışlayır. İmam Sadiq əleyhissalamın bir gözəl sözü var. Deyir, Əbu Muhammed adında bir nəfərdir. Deyir ki, İmam Sadiq əleyhissalamın yanında oturmuşduq. Bir neçə nəfər onun dostlarından ad çəkildi, sədalandı. Deyir, mən dedim ki, Yəbnə Rəsulillah, mən onları hərdən çağırıram evimə, dəvət edirəm evimə. Gəlirlər, bəzən onlar mənlə otururlar bir yerdə çörək yiyirik. İmam Sadiq əleyhissalamın dostlarının barəsindədir. Belə çıxdı ki, yəni mən onlara yaxşılıq eləyirəm. Yəni mən ki, onları çağırıram, belə çıxdı ki, yəni mən onlara yaxşılıq eləyirəm. Həzrət buyurdu ki, Fəzluhum əleykə əzəm min fəzlikə əleyhim. Çox qəribə cümlədir. Həzrət buyurur, Fəzluhum əleykə. Onların fəziləti sənin barəndə əfzəl min fəzlikə əleyhim. Sənin fəzlündən çoxdur onlara. Buna çatmadı. Yəni nə? Onların xeyri mənə, mənim onlara xeyrimdən çoxdur. Niyə? Dedi ki, Yəbnə Rəsulillah, indi üzü gələr gəlməz, dili gələr gəlməz saxlaya bilmədi. Dedi, mən malımı verirəm, o yiyir. Yoldaşım evdə zəhmət çəkir. Qulluq eləyirəm. Hər bir şeyi düzəldirəm. İndi onların mənə mənfəəti məndən çoxdur. Həzrət buyurdu, İnnəhum izə dəxəlu əleykə dəxəlu bir rizqin. Əvvəla onlar gələndə minnət qoyma. Onlar öz ruzuların özləri ilə gətirirlər. Nə yesələr sənin evində Allah onu verəcək sənə. Ki gəlməsəydilər onu verməyəcəkdi. Bu bir. Və izə xərəcu, xərəcu bil məğfirətilək. İndi durub istir gedə, o gedəndə səndə günah qalmayıb. Günahların hamısı bağışlanıb. Gör, onun sənə verdiyi çox oldu, yoxsa sənin ona verdiyin çox oldu. Amma bunlara iman istəyir. Bunlara əqidə istəyir. Etiqad istəyir. Təkid edirdi Peyğəmbər. Bax, bunları tapşırırdı bizə. Çünki bunlar insanlara xeyr verir. Həm dünyasında, həm ahirətində. Bir dənə də hədis Peyğəmbərdən deyirəm, o da budur ki, Kullu beytin la yedxulu fihi zeyf, la tedxulhu mələikə. Əl mələikə. Deyir, hər evi ki ora qapı bağlanıb, qonaq gəlib getmir, mələikə də gəlib getmir. Bərəkətsizdir. Bərəkət yoxdur o evdə. Qorxma. Həm at, özün dəvət et, həm əgər özü gəlib, ondan səmimi, gülər üzünə, qoy inansın ki, sən razısan o sən evində ola. Namaz qılır Peyğəmbər, müharibələrin birində. Gedib məşğuldur öz işinə. Öz işlərin görür, namazla da məşğuldur müharibələrin birində. Müharibə qutarıb, İndi hazırlaşırlar. Bir karvan keçir diyordan. Soruşdu, nə var nə yox? Dedilər heç nə, müharibə qutarıb, biz qayıdırıq. Peyğəmbər necədir? Dedilər, Peyğəmbər yaxşıdır. Öz işləri ilə məşğuldur, hazırlıq görür qayıtməyə və namaza məşğuldur. Onlar dedilər, day biz gözləməyək Peyğəmbəri. Bizim salamımızı çatdırın həzrətə, işləri var, narahat etməyək onu, qoy namazı ilə, ibadəti ilə məşğul olsun, hazırlaşırlar qayıtməyə, narahat etməyək. Onlar getdilər. Həzrət namazın qılıb qutarandan sonra gəldi onlara dedi, dedi, kim idi sizinlə danışırdı? Dedilər, karvan gəlmişdi, belə soruşdu, belə dedi. Həzrət onlara acıqlı baxdı. Həzrət deyir, onlara dedi, bəs siz o demədiniz ki, gəlin bura. Dəvət etmədiniz onları. Onlara bir yeməkdən, onları bir sərin sudan. Yəni, acıqlı baxmağından nə eləmişdilər onlar? Onların bir günahları yox idi. Onların səhvləri buyurdu ki, o karvanı dəvət etmədilər. Ürəklə. Ona görə də bax buyurur, qonaq məsələsi həmişə, hər yerdə yaxşıdır. Amma İslamda xüsusi yeri var, İslamda xüsusi əcri var, İslamda xüsusi məqam təyin olub ona, ona görə də Peyğəmbər təkid ilə bizə tapşırırdı, həmişə qonaq yaxşıdır. Xüsusilə, əgər xeyir iş görürsən, xeyir işdə həzrət buyurur ki, eliyün dəvət, çağırın qonaqları, qoy olsunlar, otursunlar, görsünlər, bilsinlər ki, bu oğlanla bu qız ailə qurdular. Sabahları küçədə bunları görsələr, bunların barəsində başqa şey fikirləşməsinlər. Ona görə deyirdi ki, qoy hayküy olsun, səsküy olsun, qonaqlıq olsun, tüstüy olsun, cəmaat gəlsin görsün, qoy sabahları bu öz ailəsi ilə əgər bir yerə gedir, bunun barəsində başqa cür fikirləşməsinlər. Allahümme inna nes'aluke ve ned'uk bismike el-azim el-a'zam el-a'z el-ecell el-ekrem ve bil-Hüseyin ya Allah ya Allahu ya Allahu ya
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz dostlarımız, bugün cümə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Mehr ayının 15-ci günü, milad tarixi ilə 2022-ci il Oktyabr ayının 7-ci günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1444-cü il Rəbiyül əvvəl ayının 10-cu günüdür. Hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (00) 98 413 316 24 21
18.41. Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163. İstek dostlarımız, siz Tabriz Radyosu'nun bütün verilişlerini Orta Dalga 702-1323 kHz üzerinden ve FM dalgasıyla 88.5, 99.3 ve 101.3 MHz sesliklerinden alıp dinleyebilirsiniz. Tabriz Radyosu'nun peyk'teki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto. Aziz dostlarımız, Tabriz Radyosu'nun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü işlə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracaq, sözü saz verilişini dinləyəcəksiniz, lirika dəftəri verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər işləyəcəyik. Ailə verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin üçüncü bölümünü də dinləyəcəksiniz. Və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radyosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən.
İran'da saat 7'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 7.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İran Prezidenti zelzeleden zarar çekenlere yardımın süratlendirilmesine gösteriş verir. Sentyabr hadiseleri 6 Azerbaycan harpçısı işkencelerle öldürülüyor. AB Rusya'ya karşı 8. sanksiya paketini tasdikledi. Fransa'nın sağçı radikal siyasi xadimi Fransa'da məscidləri qapatmağa çağırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat Həzrəti Muhammed və Ali Muhammed'e. Dəyərli dinləyicilərimiz, çox xoş görmüşük hər birinizi Təbriz Radiosundan. Səhər xəbərləri ilə qulluğunuzdayım. Mən Rübab Qəhrəmanzadə bugün xəbərləri diqqətinizə çatdıracağım. Xülasələri eşitdiniz, indi isə keçək xəbərlərin daha ətraflı şərhinə. İran Prezidenti Seyyid İbrahim Raisi Qərbi Azərbaycanda zəlzələdən zərər çəkənlərə yardımın sürətləndirilməsinə göstəriş verib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən İran İslam Respublikası Prezidenti Seyyid İbrahim Raisi dünən axşam Qərbi Azərbaycan valisi Məhəmməd Sadiq Mötəmədiyan ilə telefon söhbətində qış fəsli başlamazdan öncə bu vilayətdə zəlzələdən zərər çəkənlər üçün münasib sığınacağın təmin edilməsi istiqamətində lazımi tədbirlərin görülməsinə təkid edib. Qərbi Azərbaycan vilayətinin Xoy rayonunda Richter şkalası ilə 5.4 bal gücündə yeraltı təkan baş verdi. Tehran Universitetinin Geofizika İnstitutu yeraltı təkanın yerin 10 kilometr dərinliyində baş verdiyini bildirib. Zəlzələ nəticəsində indiyədək 1126 nəfər bədən xəsarəti alıb. İran Prezidenti Qərbi Azərbaycan valisi ilə telefon söhbətində hadisədən zərər çəkmiş insanların müvəqqəti məskunlaşdırılmaları və yardım prosesinin sürətləndirilməsi barədə lazımi göstərişlər verib. Rəisə həmçinin yardım orqanlarına göstəriş veribdir ki, Qərbi Azərbaycan vilayətində mövcud olan bütün imkan və bacarıqlardan istifadə etməklə zəlzələdən zərər çəkənlərin təcili ehtiyaclarının aradan qaldırılmasına səy göstərsinlər. Zəlzələdən zərər çəkmiş insanların fövqəladə şəkildə məskunlaşdırılmaları zəlzələnin baş verdiyi ilk saatlardan başlanıb. Dövlətin, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahın, Ordunun, və səfərbər güvvələrin imkanları ilə zəlzələdən zərər çəkənlərə yardımın çatdırılması davam edir. Qərbi Azərbaycan vilayəti rəsmilərinin bildirdiklərinə görə, bu yeraltı təkanda insan tələfatının olmamasının əsas səbəbi bölgədə yüksək təhlükəsizliyə malik yeni tikililərin mövcud olmasıdır. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə muavini, Budapeştdə Macaristan şirkətlərinin müdirləri, həmçinin bu ölkədəki iqtisadi fəallardan bir qrupu ilə görüşdə, Avropada müharibənin davam etməsi və dünyanın bu bölgəsində enerji təhlükəsizliyinin xətərə düşməsinə işarə ilə deyib, Avropadakı müharibənin təsirləri sübut etdi ki, sanksiya iki tərəfli ülgücdür və onun nəticələri sanksiya edənlərin özlərini də bürüyəcək. Ali Bagiri sonra deyib, əgər Avropalılar öz bir tərəfli siyasətlərini yenidən nəzərdən keçirməzlərsə, enerji təhlükəsizliyinin xətərə düşməsi və inflyasiyanın artması ilə sanksiya tətbiq etməyin xərcini ödəməyə məcburdurlar. Bagiri sonra belə qeyd edib, İran İslam Respublikası digər enerji təqdimatçılarının kənarında bazara enerji təhlükəsizliyinin qayıtması üçün özünün hazırki və potensial imkanlarını paylaşmağa hazırdır. Macaristan şirkətlərinin müdirləri, həmçinin bu ölkədəki iqtisadi fəallar da bu görüşdə İranın iri ticari iqtisadi bazarında daha fəal iştirakı hazır olduqlarını bildiriblər. Qeyd ediblər ki, su müdiriyyəti, dərman, kənd təsərrüfatı və enerji sektorları xüsusiyyət təşkil etməklə bütün sahələrdə iki ölkə arasında iki tərəfli əməkdaşlıqlar üçün yaxşı zəminlər mövcuddur. İranın birinci vitse prezidenti Mehmet Muxbir Xəzər İqtisadi Forumunda, Xəzər Regionunda Ümumi İqtisadi Zona, eləcə də Yaşıl Gömrük Dəhlizinin yaradılmasını təklif edib. Bu barədə RİA Novosti məlumat yayıb. İran qonşu ölkələrlə, xüsusən də Xəzər Yanı dövlətlərlə hər tərəfli əməkdaşlığın inkişafının tərəfdarıdır. Xəzər Yanı ölkələrin dövlətlərinin və özəl sektorlarının ən böyük potensialından istifadə etmək üçün biz Azərbaycanda Ümumi İqtisadi Zona yaratmağı təklif edirik deyə Muxbir bildirib. Qeyd edək ki, Xəzər Yanı ölkələrin, yəni Azərbaycan, Rusiya, İran, Qazaxıstan, Türkmənistanın ikinci iqtisadi forumu Moskvada başlayıb və eləcə işinə davam edir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti bəyan edib ki, rəsmi Bakı Brüssel formatını dəstəkləyir. Ayarayibinin məlumatına görə. Bu fikri oktyabrın 6-sında Praqada səfərdə olan prezident İlham Əliyev, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel ilə görüşündə deyib. Azərbaycan dövlət başçısı Azərbaycanın Brüssel formatını dəstəklədiyini qeyd edib. Qeyd edək ki, gələn ay Brüsseldə Azərbaycan, Ermənistan və Avropa İttifaqı Şurası liderlərinin üç tərəfli görüşü keçiriləcək. Bu arada, Brüssel ilə Moskvanın vasitəçilik məsələsində rəqabət halında olduqları bildirilir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova deyib ki, Rusiyanın sülh müqaviləsinin bağlanması ilə bağlı hər tərəfli təklifləri Ermənistan və Azərbaycana təqdim edilib. Zaxarova qeyd edib, Rusiya praktiki işlə məşğuldur. Sentyabr hadisələrində erməni hərbçiləri tərəfindən işgəncələrlə öldürülən və həmən görüntüləri yayılan 6 nəfər Azərbaycanlının nəşi Azərbaycan tərəfinə təhvil verilib. Axar nöqtə az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Baş Prokurorluğunun İstintaq İdarəsinin rəisi Neymat Həvəzov, Ermənistanın silahlı qüvvələri və qanunsuz erməni silahlı birləşmələri tərəfindən 1988-ci ildən bugünə dək Azərbaycana qarşı törədilmiş cinayətlərə dair Baş Prokurorluq və Xarici İşlər Nazirliyinin birgə brifingində sualı cavablandırarkən deyib. O xatırladıb ki, sosial şəbəkələrdə yayılan digər görüntülərlə bağlı İstintaq qrupu tərəfindən araşdırmalar davam etdirilir. Xəbərlərin davamını Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Ermənistanın baş naziri bəyan edib ki, Ermənistan qəbul edilmiş sülh gündəliyi ilə davam edəcək. Armen Press'in məlumatına əsasən Nikol Paşinyan deyib, mən təsdiq edirəm ki, biz sülh proqramı qəbul etmişik. Mən təsdiq edirəm ki, son müsahibəm zamanı elan edilmiş dəsturla sülh gündəliyini, həyata keçirmək öhdəliyini öz üzərimə götürürəm. Mən bu gündəliyin həyata keçirilməsi üçün parlament çoxluğunun və xalqın dəstəyini gözləyirəm. Son danışıqlar və məzmun nəticəsində mən İran eləmək üçün bir yol görürəm, bu ən vacibidir, deyə Ermənistan baş naziri parlamentdə sual-cavab iclasında bildirib. Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan isə bildirib ki, Azərbaycan 5 prinsip əsasında sülh müqaviləsinin elementlərini Ermənistan tərəfinə verib. Bu elementlərin nədən ibarət olduğunu və bununla bağlı hər hansı irəliləyişin olub-olmadığını soruşduqda Mirzoyan parlamentdə deputatların suallarına belə cavab verib. Azərbaycanın martın ortalarında təqdim etdiyi o məşhur 5 prinsip dərc olunub və əslində bizim ictimaiyyətdə, beynəlxalq ictimaiyyətdə bu prinsipləri yaxşı bilir və biz açıq şəkildə bəyan etmişik ki, bizim üçün qəbul edilməz heç nə yoxdur. Bugün Ermənistan hökuməti, Ermənistan və Hindistan hökumətləri arasında yüksək effektiv icma inkişaf proqramlarının həyata keçirilməsi üçün verilən qrant dəstəyi haqqında anlaşma memorandumunu təsdiqləyib. Armen Press xəbər verir ki, bu barədə erməni mediyası məlumat yayıb. Memorandum 2022-ci il iyulun 4-də imzalanıb. Ermənistan icmalarının inkişafına yönəlmiş yüksək effektiv proqramların həyata keçirilməsi üçün Dehlinin 11,8 milyon ABŞ doları məbləğində qrant ayırması planlaşdırılır deyə məlumatda qeyd olunubdur. Ukrayna müharibənin 225-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrayna 24 xəbər verir. Bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumatı yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 61.330 hərbçi, 2449 ədəd tank, 5064 ədəd zirehli döyüş maşını, 1424 ədəd artilleriya sistemi, 344 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 177 ədəd hava hücumundan müdafiə sistemi, 266 ədəd hərbi təyyarə, 232 ədəd helikopter, 3854 ədəd avtomobil texnikası, 1047 ədəd PUA, 246 ədəd qanadlı raket, 15 ədəd gəmi, qayıq, 134 ədəd xüsusi avadanlıq itirib. Avropa Komissiyası AB ölkələrinin Rusiyaya qarşı 8-ci sanksiyalar paketini təsdiqlədiyini açıqlayıb. Axar nöqtə az xəbər verir ki, müvafiq qərar AB-nin saytında dərc olunub. Rus neftinin 3-cü ölkələrə dəniz daşınması üçün yuxarı qiymət həddinin müəyyən edilməsi. Kömürün Rusiya silahlarında istifadə edilə bilən bəzi elektron komponentlərin, aviasiya sənayesi üçün texniki məhsulların, bəzi kimyəvi maddələrin və atıcı silahların ixracına qadağa, dırnaqarası referendumun təşkilində iştirak edən fiziki və hüquqi şəxslərə, habelə müdafiə sənayesi nümayəndələrinə və dezinformasiya yayan şəxslərə qarşı məhdudiyyətlər həmən paketdə nəzərdə tutulan sanksiyalardır. Belarusa 1 milyard 500 min dollarlıq kreditin ayrılması barədə qərar qəbul edilib. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiya baş nazirinin müavini Aleksi Overçuk deyib. Bəli, qərarlar qəbul edilib, ya imzalanıb, ya da yaxın günlərdə imzalayacağıq. Müqavilənin bütün parametrləri razılaşdırılıb deyə Overçuk bildiribdir. Xatırladaq ki, Belarus Ukraynaya qarşı müharibədə Rusiyanın əsas müttəfiqidir. Və sonda Fransanın saxçı radikal siyasi xadimi Marine Le Pen ölkədəki məscidləri qapatmağa dair çağırış edib. Xatırladaq ki, son illər ərzində Fransada Daxili İşlər Naziri Gerard Jarmanin göstərişi ilə 24 məscid qapadılıb, həmçinin bu günlərdə Obern şəhərindəki müsəlman ibadətgahının da fəaliyyəti dayandırılıb. Az.şafəqnə.com xarici medyaya istinadən xəbər verir ki, Le Pen deyib ki, Fransa boyu daha çox məscidi bağlamaq lazımdır. Orada məscid bağlanıb. Vaxtaşırı olaraq vaizləri uzaqlaşdırır, lakin torpaqlarımızdakı bütün ekstremist məscidləri qapatmaq lazımdır, deyə Le Pen bildirib. O əlavə edib, radikal, ritorikalı bütün müsəlmanları da deportasiya etmək lazımdır.
Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. Cümə günü oktyabr ayının 7-sində İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava azca buludlu olub, ara sıra küləcək, temperatur 18-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada hava qismən buludlu olub, ara sıra küləcək, Təbrizdə temperatur 13-29 olanda Culfada 16-32 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz olacaq və küləyin şiddəti artacaqdır. Temperatur 8-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava bulutsuzdur, ara sıra külək əsəcək, temperatur 13-34 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Ərdəbil və Biləsuvarda hava bulutsuz olub, tədricən yarım buludluğa doğru gedəcək və külək əsəcək. Ərdəbildə temperatur 7-20 dərəcə və Biləsuvarda 18-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astarada hava yarım bulutlu olub, bulutluğa doğru gedəcək, ara sıra da külək əsəcək, temperatur 19-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Ara bir güclənən şimal qərb küləyi. Axşam mülayim şimal şəhər küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 22-24 dərəcə isti. Bakıda gecə 17-19 dərəcə isti və gündüz 22-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında oktyabrın 7-sində bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ara bir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-14 dərəcə isti, gündüz 28-23 dərəcə isti. Dağlarda gecə 4-9 dərəcə isti və gündüz 13-17 dərəcə isti olacaqdır.
Xəbərlərin birinci hissəsi bu qədər.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. OPEC Plus neft hasılatını gündəlik 2 milyon barrel azaldacağını açıqlayıb. Bu vaxtda siyasi şərhi dinləyirsiniz. OPEC Plus neft hasılatını gündəlik 2 milyon barrel azaldacağını açıqladı ki, bu da koronavirusun yayılmasından bəri ən böyük azalmadır. OPEC Plus hasılatının azaldılmasına noyabrda start verəcək. OPEC Plus ölkələri dekabrda növbəti dəfə bu sahədə görüş və danışıq keçirəcəklər. Brent markalı neftin qiyməti 1%-dən çox artaraq hər barreldə təqribən 93 dollara, ABŞ neftinin qiyməti isə 1,5% artaraq 87,7 dollara çatmışdır. Bu razılaşma ABŞ və digər ölkələrin hasılatın artırılması üçün təzyiqlərinə baxmayaraq əldə edilib və hazırda da sıx tədarükdə olan bazarda neftin tədarükünü məhdudlaşdırır. Eyni zamanda təklifin bu azalması neftin qiymətini də yaxşılaşdıra bilər. Neft qiymətləri qlobal iqtisadi yavaşlama, faiz dərəcələrinin artması və dolların möhkəmlənməsi ilə bağlı narahatlıqlar səbəbindən 3 ay əvvəl 120 dollardan 90 dollara qədər ucuzlaşıb. OPEC Plus'un qərarı ABŞ-da benzin və digər neft məhsullarının qiymətinin artmasından narahat olan yüksək rütbəri Amerika rəsmilərinin böyük narazılığına səbəb olub. Amerika bazar prinsiplərinin OPEC Plus'un hərəkətini dəstəkləmədiyini bəhanə edərək bu qrupa hasılatı azaltmamağa təzyiq edir. Çərşənbə günü ABŞ prezidenti Joe Biden OPEC Plus neft hasılatının əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasından sarı narahatlığını ifadə edərək dedi ki, mən təfərrüatların nə olduğunu görməliyəm. Mən narahatam, bu lazımsızdır. ABŞ dövlət katibi Blinken də OPEC-in hərəkətinə reaksiya verib bildirib ki, ABŞ neftin qiymətini aşağı tutmağa çalışır. OPEC Plus aksiyasına cavab olaraq Amerika kivləri neftin qiymətinin artması ilə əlaqədar bu ölkədə benzinin qiymətinin arta biləcəyini yazırlar. Eyni zamanda Biden ABŞ Energetika Nazirliyinə gələn ay ABŞ-ın strateji ehtiyatlarından 10 milyon barrel neft buraxmağı, neft hasılatını artırmaq üçün mümkün tədbirləri nəzərdən keçirməyi də əmr edib. Bundan başqa, o ABŞ neft şirkətlərindən yanacağın qiymətlərini aşağı salmağı da xahiş edib. OPEC Plus şəklində neft ixrac edən ölkələr neftin qiymətini tazalaşdırmaq üçün hasılatı və tədarükünü azaltmaqda ABŞ isə onun qiymətini aşağı salmaq üçün neft hasılatını əhəmiyyətli dərəcədə artırmaqda israrlıdır. Odur ki, Biden hökuməti dünya bazarlarına daha çox neft çıxarmaqla, beləliklə də onun qiymətini aşağı salmaqla ABŞ-da neft məhsullarının qiymətini aşağı salmaqda israrlıdır. Benzinin qiymətinin qalxılması 2022-ci ilin noyabrında keçiriləcək aralıq seçkiləri gözləyən demokratlar üçün dəhşətli siyasi nəticələrə səbəb ola bilər. Görünməmiş inflyasiya artan enerji qiymətləri ilə üzləşən Amerikalı istehlakçıların bu seçkilərdə iştirak edəcəyi gözlənilmir. Ona görə də indi Biden hökuməti bütün səylərini beynəlxalq bazarlarda mümkün qədər çox neft hasil edib tədarük etməyə yönəldib və bununla bağlı hətta ABŞ-ın sanksiyalar altında olan Venezuela-ya da təkliflər verib. Enerji qiymətlərinin artması ilə eyni vaxtda OPEC Plus-un soyuq mövsüm ərəfəsində neft hasılatını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq qərarından sonra Wall Street Journal məlumatlı qaynaqları istinadən bildirir ki, ABŞ Chevron-a sanksiyalardan yan keçməklə Latin Amerikada neft istehsalına yenidən başlamaq icazəsini verməyi də planlaşdırır. Biden hökumətinin neft hasılatını və onun dünya bazarlarında tədarükünü artırmaq tələbi xüsusən də Rusiya tərəfindən etirazla qarşılanıb. Əslində, Rusiya və Amerikanın arasında müxtəlif arenalarda gedən qarşıdurma indi yeni cəfədə neft sahəsində də özünü göstərməkdədir. Washington Post OPEC Plus Rusiyanın maraqlarına xidmət göstərməkdə ittiham edir. Ağ evin sözçüsü Karin Jean-Pierre neft hasılatını azaltmaq üzrə OPEC Plus'un qərarını Rusiya ilə uzlaşma əlaməti adlandırır. Görünür ki, Amerikanın tələbinə hətta Washingtonun Səudi Ərəbistanı kimi bəzi tərəfdaş və müttəfiqlərinin OPEC Plus'da olmasına baxmayaraq, Səudiyyəlilər də həm də Washingtonun tələbini qəbul etməyə hazır değiller. Bununla da global neft tendensiyası Washington tarafından nezere alınmayacak ve bu meselenin özü de Amerika'nın global tesirinin azalmasının daha bir alameti hesab olunur.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizləri bu saatda sözlü saz verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sözlü saz. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan sözlü saz verilişi ilə efirdəyik, lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, ötən verilişlərimizdə sizə saz haqqında, aşıq ədəbiyyatı haqqında və müxtəlif mövzular haqqında məlumat vermişdik. Bugünkü sözlü saz verilişində sizə aşıq şeiri haqqında məlumat verməyə çalışacaq, lütfən bizdən ayrılmayın. Aşıq yaradıcılığı Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının ən böyük və zəngin qolunu təşkil edir. Orijinallığı və təkrar olunmazlığı ilə seçilən aşıq sənəti xalqın əsrlər boyu əldə etdiyi yaradıcılıq ənənələri özündə formalaşdırıb inkişaf etdirmişdir. Xalq ədəbiyyatının digər janrlarından fərqli olaraq aşıq şeirləri müəllifi bəlli olan nümunələrdir. Hər bir aşıq şeirinin sonunda onu yaradan müəllifin adının təxəllüsünün verilməsi bu poeziyanı yazılı ədəbiyyata yaxınlaşdırır. Bununla belə 15-ci əsrin sonlarında yaşamış, Qurbanidən 19-cu əsrdə yaşamış Ələsgərə qədər bütün klasik aşıqlarımızın şeirləri şifahi yolla yaşadılaraq günümüzə gəlib çatdığından digər xalq ədəbiyyatı nümunələri kimi ağızdan ağıza keçərək variantlaşmış forma və sənətkarlıq baxımından təkmilləşdirilmişdir. Aşıq şeirini yazılı ədəbiyyatdan fərqləndirən əsas cəhət müəyyən saz havaları əsasında yaradılmasıdır. Vəzn və qafiyə qaydalarına tabi olmaqdan daha çox ahəngə əsaslandığı üçün aşıq şeirində müəyyən bir axıcılıq var. Saz havaları ilə ilgili aşıq şeirini forma cəhətdən daha da zənginləşdirmiş, eyni zamanda daha asan əzbərlənməsinə və uzun müddət yaddaşlarda qalmasına səbəb olmuşdur. Aşıq şeiri şəkilləri heca vəzni üzərində qurulur. Tədqiqatçıların fikrincə, qafiyələnən misraların növbələşmə ənənəsinə, bəndilərdəki misraların sayına, qafiyə və təqti xüsusiyyətlərinə görə aşıq şeirində 70-dən çox forma vardır. Məlumatlara görə 40 formaya 16-cı, 18-ci əsrlərdə yazıb yaratmış ustad aşıqların 34 şeir formasına isə 19-cu, 20-ci əsrdə yaşamış aşıqların yaradıcılığında rast gəlinir. Aşıq şeiri forma və məzmun xüsusiyyətlərinə görə təsnif olunur. Forma xüsusiyyətlərinə görə aşıq şeirinin gəraylı, qoşma, təcnis, divanı, müxəmməs kimi şəkilləri vardır. Məzmun xüsusiyyətlərinə görə isə aşıq şeiri ustadnamə, gözəlləmə, vücudnamə, təəssüfnamə, cahannamə, qıfılbənd və bu kimi şəkillərə ayrılır. Hələ, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan sözlü saz verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində gəlin bir gözəl aşıq mahnısı dinləyək.
Yeah.